wakarindwi ni Padiri Rugirangoga Obaldi. Padiri Rugirangoga Obaldi yavutse mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatanu. Ni mwene Kabera Jacques na Mukaruhamya Anisia. Atuye muri paruwasi ya Cyangugu, akarere ka Rusizi. Wa munani ni Padiri Obanik Stanislas.
Bwana Johnson Mugaga, umunyamabanga wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge w'agateganyo, asoma urutonde rw'abatoranyijwe ku rwego rw'igihugu nk'abarinzi b'igihango. Ni urutonde rw'abantu 17. Aba babonetse bihereye ku rwego rw'akagari aho mu murenge basagaga 180. Barashimirwa ibikorwa by'ubwitange bakoze kuva mu mwaka w'1990 mu ntambara yo kubohora u Rwanda na nyuma yaho muri jenoside yakorewe Abatutsi n'ibindi. Bwana Mugaga muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yabwiye itangazamakuru icyo bagendeyeho bashyiraho uru rutonde.
Umurinzi w'igihango uzatoranywa ni umunyarwanda cyangwa se umunyamahanga waranzwe kandi agakomeza kurangwa kuba ngo agomba kubaho consistency muri rusange n'indangagaciro z'umuco nyarwanda zirimo gukunda u Rwanda n'abanyarwanda, kuba inyangamugayo, urangwa n'ukuri, ubworoherane, kwicisha bugufi, kwanga no kurwanya akarengane, kwiha agaciro no kuba yaragize uruhare mu kurwanya amacakubiri n'ingengabitekerezo ya jenoside na jenoside ubwayo. Ibyo ni rusange. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ugomba gutoranywa uhereye ku kagari ukaza kugera kuri uru gihugu, ibi bigomba kuba bimuranga.
Ku rutonde rw'abagiye kuzabona imidari 17 mu bikorwa bishingiye ku bwitange birimo kurokora abari bibasiwe na jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, haragaragara abantu benshi bafite amazina azwi barimo Musenyeri Sereveriyani Nzakamwita mu idini gatolika muri paruwasi ya Byumba, n'abapadiri batandatu barangajwe imbere na Padiri Obaldi Rugirangoga wa paruwasi ya Cyangugu. Ubutegetsi bw'u Rwanda bwamye bushinja kiliziya gatolika kuba yarijanditse muri jenoside muri 1994, ariko abayoboye iri dini bo bavuga ko icyaha ari gatozi ko ibyabaye bitakagiye ku gatwe ka kiliziya yose. Twabajije abarongoye ibikorwa byo kugaragaza abarinzi b'igihango kucyo bavuga ku bitekerezo bihanganye nyuma yo kuba bagaragaje umubare utari muto w'abakomoka mu idini gatolika bagiye gushimirwa. Madame Monique Nsanzabaganwa ni Vice Perezida wa Unity Club, umuryango utegamiye kuri leta uhuza abategetsi bakuru bahoze n'abari muri guverinoma n'abagore babo mu bikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge.
Nta nubwo dushaka kugira ngo twitiranye umuntu naho avuka, umuntu n'idini asengeramo, umuntu n'umubyeyi wamubyaye, kuko umuntu ni gatozi. Naha ngaha concept irimo mu barinzi b'igihango n'uvuga ngo umuntu ku giti cye yakoze ibikorwa by'ubudashyikirwa abandi babona bakabona koko bikwiriye guhabwa icyo cyubahiro cyo kuba ari umurinzi w'igihango. Kuba rero yaba umupadiri cyangwa akabundi muntu, ibyo ngibyo ntaho biziramo muri iyi equation. Ku cyarebwaga ni umuntu ku giti cye n'ibyo yakoze n'ubuhamya community yabayemo imufiteho.
Kugaragaza abarinzi b'igihango mu gihugu ahanini ababiteguye baravuga kuretse no kurushaho kubaka ubunyarwanda imbere mu gihugu, bagamije gukomeza guhangana n'icyo bita agasuzuguro n'ubukoroni by'ibihugu by'amahanga. Musenyeri John Rucyahana ni perezida wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge.
Uremere bw'iki gikorwa ntabwo bigarukira ku gushima abantu 17, ni igikorwa kirwanirira agaciro kacu n'ejo hazaza hacu, our destiny. Iki ni ikintu gikomeye tugomba gukomeraho. Yego, baradukoronije ariko ntituzahora dukoronijwe iteka ryose. Ntabwo ari umurage kuko zahora dukoronijwe. Baradusuzuguye ndetse baranadukoresha, natwe ubwacu dukora amarorerwa ariko ntituzahora twikorera amarorerwa iteka ryose. Bitsindwe ntibizongere ko byakumvikana n'umbo banyarwanda n'abana bacu.
Intumbero nk'iyo kurwanya icyo bita ubukoroni bw'ibihugu by'amahanga isa n'igifite inzira ndende igihe ibihugu nk'u Rwanda bikiri mu nzira y'amajyambere byisanga nta yandi mahitamo abibuza kuguma guhanga amaso inkunga z'amahanga. Iki gikorwa cyo kugaragaza abarinzi b'igihango mu gihugu biteganijwe ko kizaba ku itariki ya gatandatu z'uku kwezi. Nta zina na rimwe rigize icyo rivuze mu bikorwa bya politiki y'u Rwanda rigaragara kuri uru rutonde rw'abarinzi b'igihango. Komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge irahamya ishimitse ko umwe mu bamara kugirwa umurinzi w'igihango igihe yagaragaraho icyasha nyuma yavanwa ku rutonde. Baremeza kandi ko bimwe mu byo bagendeyeho baturanye abarinzi b'igihango bizabikwa bikazaba umusingi wo kwigisha abakiri bato. Ejo kabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.